san, gul qizlarga shahzodasan. Unutmagin hoy birodar, bu imtihon dunyodasan. Pok bilganning qalbi og'ar, qo'yningdagi ilon chaqar. Shaqol kabi ulfatlaring tiriklayin go'rga chiqar. Ay shu ishratlardan keching, haqil xilvatlardan keching, soxta ziynatlardan keching, balo kulfatlardan keching, mayxo'r ulfatlardan keching, g'ibat suhbatlardan keching, narxi qimmatlardan keching, harom rohatlardan keching. Hayotingdan zinat topgin, mehnat bilan shuhrat topgin. Berilma mol dunyolarga, pul topmagin hurmat topgin. Do'st tutunmang sharob bilan, qumor bilan, harom bilan. U dunyoga bor xotirjam, jannat uchun savob bilan. Topgan rizqing hazm qilar, gar yiqilsang bazm qilar. Gar omading kulganida, qaytib kelib tazim qilar. Zino nigohlaridan kech, mastu giyohlaridan kech, ko'ngli siyohlaridan kech, xato gunohlaridan kech. Ay shu ishratlardan keching, haqil xilvatlardan keching, soxta ziynatlardan keching, balo kulfatlardan keching, mayxo'r ulfatlardan keching, g'ibat suhbatlardan keching, narxi qimmatlardan keching, harom rohatlardan keching.